Ir trīs opcijas. Tas ir civillikums, norādītā persona un apgādīgi zaudējuma pensija, kur ņemt vērā otro līmeni. Populārākais, ko izvēlās otrā līmeņa dalībnieki, ir nodot mantošanā civillikumu noteiktajā kārtībā. To ir izvēlējušies 65,6%, pārskaitīt norādītāju personai ir izvēlējušies 33% un ieskaitīt budžetā ir izvēlējušies 1,4% no šiem iesniegtajiem iesniegumiem. Ieskaitīt budžetā tas nozīmē, ka šī pensija otrā līmeņa uzkrātā nauda tiks ņemta vērā apgādnieku zaudējuma pensijai, ja tāda pienāksies. Cilvēki domā, ja viņi neiesniegs iesniegumu, tad tas automātiski nozīmē, ka noklusētā izvēle ir civillikums. Tā gluži nav, noklusētā izvēle ir ieskaitīt budžetā un ņemt vērā apgādnieku zaudējumu pensijai. Līdz ar to, ja tomēr otrā līmeņa dalībnieks vēlās šo savu uzkrāto naudu novēlēt civillikumu noteiktajā kārtībā vai novēlēt kādai konkrētai personai, tad obligāti ir jāiesniedz iesniegums aģentūrā.